Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni. 22. decembra leta 2015 se je Generalna skupščina Združenih narodov odločila, da bomo vsak 11. februar od tlej praznovali Mednarodni dan žensk v znanosti. Glavni namen tega dne je spodbuditi dekleta, da se odločijo za kariero raziskovalk in pa seveda zagotoviti možnosti za njihovo enakopravno udejstvovanje na tem področju. V Sloveniji je bilo konec leta 2024 6205 doktoric znanosti. Letno doktorira približno enako število žensk kot moških, ampak so plače doktoric znanosti še vedno v povprečju za 12% nižje kot plače moških z isto izobrazbo. Doktorice znanosti v Sloveniji predstavljajo 44% delež med doktori znanosti v državi. Med tistimi mlajšimi od 50 let je razmerje med spoloma precej uravnoteženo, med starejšimi pa je bil delež žensk precej manjši. V starostni skupini 65 let ali več je bilo denimo zgolj 27%. Da bi naslovili temo žensko znanosti tudi sami, smo se tokrat odločili, da v goste povabimo profesorico doktorico Simono Golič z teoretičnega odseka in iz laboratorija za molekularno strukturno dinamiko na Kemijskem inštitutu, da spregovorimo o trenutnem položaju žensko znanosti. Najprej nam je odgovorila, kako se je začela s tem vprašanjem ukvarjati sama.
V bistvu sem se začela v zadnjih 3 letih, ker je pač direktor imenoval Svet za enake možnosti v znanosti na Kemijskem inštitutu in sem pač predsednica tega sveta trenutno in 3 leta že delujemo, drugače to svetovalno telo direktorja in pokrivamo tudi področje enakih možnosti spolov, poleg tudi seveda generacij, da imajo mlajši tudi enake možnosti še druga področja. Bili smo postanovljeni takrat, ko je praktično prišlo do zahteve strani Evropske unije oziroma Evropske komisije, da morajo imeti inštitucije, da morajo pripraviti načrt za enakost spolov in tudi seveda narediti statistike, kakšna je situacija na inštituciji, da se lahko še naprej prijavljajo na evropske projekte. Tako da smo nekako bili v to, bi rekla, prisiljeni, kar pa ni slabo, ker v bistvu so zelo pomembne statistike, šele takrat vidiš, kakšna je situacija in kakšne ukrepe bi bilo primerno izvajati in v kakšni smeri delovati in pač na katerih področji, kar se tiče enakosti spolov. Mi smo pač ugotovili, da imamo zelo nizko zastopanost raziskovalk v višjih nazivih, kar je dejansko potem značilno za vse naše inštitute, razen mogoče za pedagoški inštitut, kjer so večinoma ženske zaposlene in tudi v Evropski uniji je situacija takšna, da je delež žensk, recimo tudi v višjih nazivih na univerzah, recimo kot rednih profesoric ali pa na inštitutih pri nas, ko imamo više znanstvene sodelavke in znanstvene svetnice, pa pade žensk, delež žensk na 30 ali pa še nižje. Smernice Evropske unije pa so, da je vsaj 40% zastopanost manj zastopanega spola, ali ženska ali moških. In pač deluje se v tej smeri, da bi in tudi na nivoju države je v zakonodaji sprejeto to merilo, da se doseže vsaj 40% na vseh področjih nekak delovanja manj zasedenega spola. Problem je tudi na vodilnih, na vodstvenih in odločevalskih položajih, kjer pa lahko pademo tudi na 20% ali pa še nižje, kar se tiče zastopanosti žensk, tudi v znanosti. Ja.
Je ta odstotek dosegljiv in če, v kako kratkem oziroma dolgem času?
Ja, zdaj, če bi pogledali, koliko časa moraš biti v nekem nazivu, ne, je to recimo 5 let, tudi na visokošolskih zavodih mislim, da je to približno 5 let. Kar se je pa spremenil zdaj v zadnjih 3 letih je pa to, da smo prišli celo recimo nad 40% v nazivu znanstvene sodelavke ali znanstvenega sodelavca. To je recimo od 3 do 8 let po doktoratu si nekako v tem nazivu in potem lahko kandidiraš pač potem v višje nazive, višjega znanstvenega sodelavca, sodelavke ali pa izredne profesorice, profesorja. Če bi tako zdaj pogledali, če jih je zdaj, recimo, če imamo zdaj tašno situacijo v tem nazivu, bi mogli čez 5 let nekako doseči tudi boljše razmerje v višjih nazivih. Prej pa težko.
Približno enakovredna porazdelitev doktorjev znanosti in doktoric znanosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vlada zgolj na področjih družbenih ved, novinarstva, informacijskih znanosti, naravoslovja, matematike in statistike. Nam lahko k enakovrednejši zastopanosti pomagajo obvezne kvote?
Zdaj kvote so zelo riskantne v znanosti ali v raziskavah, zato ker moški kolegi se potem takoj čutijo ogrožene, da bi lahko manj sposobne ženske ali pa ženske z manj rezultati lahko kandidirale na neka mesta. In takoj, če njim omeniš, ker oni nekako tudi ne vidijo tega problema, se jim zdi vse v redu, bodo takoj bo že v naslednjem stavku omenili kvote. Tako da mi dejansko tukaj ne moramo nekih kvot uvajati, ampak je treba z drugimi mehanizmi poskušati nekako promovirati recimo ženske, ki so že v višjih nazivih, ki so na odločevalskih vodilnih položajih in nekako, da druge mlajše raziskovalke nekako motivirati, da so nekako ambiciozne, da bi nadaljevale pot naprej v znanosti in nekako dosegle tudi te višje položaje in višje nazive. Tako da s kvotami to ne bo šlo. Je pa tudi recimo v evropske države nekatere, ki imajo še večji problem, recimo te razvite države, Francija, Nemčija, tam je še manjši delež žensk recimo v višjih nazivih in tudi manjši delež raziskovalk, kakor recimo v kakšnih drugih državah. Zanimivo je, da je Hrvaška na drugem mestu, mi smo v povprečju. Mislim, da je celo tam 50% žensk v raziskavah. No, ampak te države, recimo kot tudi Švica, ki se recimo ni v teh statistikah, ko smo mi pripravljali ta načrt za enako spolo, smo malo raziskovali, kaj se dogaja na teh drugih inštitucijah v Evropi in imajo dejansko službe za razvoj kadrov, ki se posebej ukvarjajo tudi z razvojem kariere žensk. In se v okviru tega naredijo določeni mehanizmi ali da nekako uvajajo tudi mentorstvo, ampak ne tako kot mentorstvo za študente ali mentoriranje za doktorante, ampak tako kakšnih izkušenih raziskovalcev, raziskovalk na višjih položajih, da se lahko z njimi posvetujejo, imajo prav na ta način organizirane tudi in se pač posebej tudi posvečajo verjetno določenim raziskovalkam, ki kažejo potencial in jih skušajo pač obdržati v raziskavah.
Kemijski inštitut ima torej svoj načrt za spodbujanje enakopravnosti v znanosti. Na čem pa temelji?
Ta načrt smo pripravili po navodilih dejansko smernicah Evropske komisije, kjer je bilo pač zapovedano, da mora vsebovati vsaj 5 poglavij in sicer enake možnosti za karierno napredovanje, potem enakomerna zastopanost na odločevalskih in vodilnih položajih, potem usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, potem je pa tudi še neko poglavje, pa da se upošteva dimenzijo spola v raziskavah, to je recimo bolj medicinske pa tako, ali pa raziskave na živalih, kjer se je dejansko včasih mogoče delalo teste samo na moških osebkih in seveda potem to ni bilo enako relevantno za ženske osebke. Sploh v medicini so številne bolezni, ki jih je treba drugače obravnavati in je treba v teh raziskavah zajeti potem tako moške kot ženske. To je ta element. Potem je pa zadnje pa pač preprečevanje nasilja na podlagi spola, spolno nadlegovanje. To pa je recimo na naši inštituciji itak že imamo pravilnike in jasno postavljene tudi za vse sodelavce dosegljiva navodila za v primeru nadlegovanja, ne samo spolnega, ampak nasploh, tako da se v takem primeru lahko nadlegovanje na delovnem mestu kot mobing, ne, da so jasno postavljeni postopki, kam se lahko oseba obrne.
Se profesorici doktorici Golič zdi, da bi k boljšemu položaju žensk v znanosti pripomogla tudi večja zastopanost žensk v javnosti? Analize podjetja Clipping in Metine Liste so v letih 2017 in 2018 kazale, da je bil delež intervjuvank v nekaj glavnih medijih na vseh področjih zgolj 24%. Zadnja tri leta to preverja združenje Ona ve, ki pa je ugotovilo, da se je lani ta delež povečal na 35-40%.
To je sigurno že kar v redu odstotek, bi rekla, mogoče je bilo včasih precej slabše, no, tudi jaz, kadar zasledim kakšno ali v dnevniku na poročilih, ko se tudi raziskovalke ali raziskovalci predstavljajo svoje dosežke, mislim, da nastopajo tudi ženske raziskovalke ali pa, kaj imamo to oddajo, ugriznimo znanost, se mi tudi zdi, da so nekako enakomerno zastopani. Sam potem, ko vidiš statistiko, pa je vse en delež manjši. Sigurno, treba je posvečati pozornost in biti temu, da se vabi v take oddaje tako ženske kot moške. Na to je treba biti pozoren. Ko drugače nezavedno mogoče lahko pride do tega. Mogoče se moški tudi raje promovirajo, mogoče so bolj samozavestni, raje nastopajo.
Je to pomembno tudi iz vidika, da dekleta imajo kakšno vzornico, če žene v svojem domačem okolju pri učiteljici, ali da jo vidijo lahko na, recimo na televiziji, češ, o, tudi jaz lahko postanem kemičarka.
Po mojem je to zelo pomembno, ja. Mislim, dobro je imeti vzornike tako ženske kot moške, ne? Ampak sigurno je čudno, če bi bili samo moški, če bi nastopali v medijih in predstavljali svoje delo, potem verjetno bi dekleta se spraševala, da nimajo možnosti v takih poklicih. Tako da mislim, da je to seveda pomembno, da vidijo, da so uspehe žensk, da tudi predstavijo ženske raziskovalke svojo pot, svoj pogled na življenje nasploh.
Zakaj pa danes še vedno prihaja do neenakega plačila žensk in moških z isto izobrazbo? Eden od problemov je gotovo tako imenovani stekleni strop, ki ženskam ne omogoča nastopa na vodilne položaje oziroma jim to preprečuje. V 133. členu zakona o delovnih razmerjih namreč piše, da je delodajalec dolžan za enako delo zagotoviti enako plačilo ne glede na spol. Se zatakne že pri nastopu na položaj mladega raziskovalca.
Danes je že tako, da približno isto moških kot žensk doktorira z znanstvenim doktoratom, ampak je potem med raziskovalci samo tretjina žensk.
Ja, tretjina je zdaj potem v višjih nazivih. Ne, ravno na našem inštitutu smo prišli do tega, da smo tudi naslednji naziv, ki traja 3 leta po doktoratu, če si zadosti uspešen, lahko potem kandidira že naprej. To so asistentke ali asistenti z doktoratom, imamo tudi pri nas že enakomerno zastopenost. Jaz mislim, da oboji odhajajo, tako moški kot ženske, ker je zdaj pač na voljo toliko več služb, se mi zdi, kot včasih. Tudi seveda plače so višje, tudi precej časa traja, da recimo, ne vem kako je na fakultetah, ampak na inštitutih traja zelo dolgo, da dobiš recimo zaposlitev za nedoločen čas, tako da niso niti stabilne zaposlitve, plače so nižje. Ne vemo pa, zakaj pa se potem naprej še od tega naziva naprej začne upadati. S tem smo se hoteli nekako ukvarjati, mogoče s kakšnimi anketami bi lahko prišli do teh podatkov, ampak tako, težko je zdaj spraševati nekoga, ki odhaja na drugo službo, zakaj se je tako odločil. Ampak zdaj na tej okrogli mizi, ko smo jo imeli ravno na ta dan žensk v znanosti, 11. februarja so bili povabljeni tudi, je bilo povabljen predstavniki društva študentov v naravoslovju in tehnologiji in so povedali, zakaj odhajajo, zakaj ne ostanejo v raziskavah, ravno zaradi nizkih plač, da se jim ne zdi primerno, da po vsem tem trudu so potem tako nizko plačani. Nekaj so omenjali tudi slabšo infrastrukturo, to se je nam starejšim zdelo malo čudno, ker infrastruktura je zdaj res zelo dobra, mislim, oprema je vrhunska, v mojih časih ni bilo tako, zdaj pa res. Ampak to je šlo bolj že, to so bili študentje magisterski, tako da tukaj šlo bolj za to, da se ne odločajo niti za doktorat, recimo. Ne. Zdaj za naprej pa dejansko ne vemo.
Mednarodni dan žensk v znanosti je nastal, da bi spodbudil razmislek in debato o tem, kar ima zapisano v imenu, a pri svetovnih dnevih je pogosto tako, da slej ko prej postanejo samo izgovor, da se preostalih 364 dni na leto o tem ne govori. Kaj o mednarodnem dnevu in njegovem pomenu, meni profesorica doktorica Golič, so takšni dnevi dober način promocije posamezne teme.
Jaz mislim, da je priložnost, da se organizirajo dogodki. Mi izkoriščamo ta dan zdaj ravno zato, da promoviramo uspešne raziskovalke tudi na vodstvenih položajih, da bi nekako pritegnili tudi mlajše raziskovalke, da ostanejo v znanosti, da gradijo svojo kariero v znanosti. Organiziramo tako znanstvena predavanja, kakor tudi okrogle mize. Na znanstvenih predavanjih, da predstavijo svoje dosežke. Povabimo recimo nagrajenke z državnimi nagradami, Zoisovimi nagradami. Recimo prejšnji dve leti smo predvsem vabili res že bolj v zadnji tretjini kariere raziskovalke. Letos pa smo se odločili, da smo na to znanstveno predavanje povabili raziskovalko bolj na začetku kariere, ker je bila to dejansko prva ženska, ki je pri nas pridobila Jamnikov projekt, ki je namenjen perspektivnim raziskovalkam, raziskovalcem z perspektivnimi idejami. Sicer je ta projekt podeljuje Kemijski inštitut iz svojih sredstev, ampak do zdaj so ga pridobili samo moški raziskovalci. No? Lani decembra pa je prvič bila nagrajena tudi ženska raziskovalka in je letos ona imela znanstveno predavanje. Potem smo pa na okroglo mizo povabili tudi z drugih inštitucij pa debatirali bolj o poti, o pogledih teh raziskovalk na svojo kariero, na probleme žensk v znanosti. Smo imeli pa letos tudi Zoisovo nagrajenko za življenjsko delo. Takih nagrajenk je tudi zelo malo, tako da je to zelo perspektivno, da je dobila ženska to nagrado.
Se vam zdi, da je tudi tukaj nek odsev družbe? Ravno nagrade so pravzaprav na vseh področjih ponavadi precej problematične v tem smislu, od filma dalje.
Ja, vsekakor. Tudi o tem se sprašujemo, zakaj je tako. Nekaj morda tudi to, da tudi ko se želi nominirati kakšne ženske raziskovalke, pa potem te odklonijo. Ker se mi zdi, da še niso dovolj naredile. Čeprav, če pogledaš od zunaj, vidiš, da so dovolj naredile in da bi zlahka lahko kandidirale za to nagrado. Morda so ženske bolj kritične same do sebe. Je pa treba paziti seveda, se je treba posvečati temu, da se jih naslavlja, da se jih predlaga za nagrade. To je treba pač načrtno, to je treba zavestno početi. Ne vem, zakaj potem, če nisi pozoren, zakaj potem nekako po naravni poti pride do tega, da je več moških nagrajenih. Ne vem.
Ob mednarodnem dnevu žensk v znanosti je doktorica Golič preverila tudi nekaj statističnih podatkov, za katere nas je še zanimalo, kako bi jih lahko interpretirali. So morda bolj tradicionalne družbe tiste, v katerih je manj žensk v znanstvenih poklicih, ali v Evropi takšnih povezav sploh ni zaznati?
Jaz sem morda malo mislila, da so v socialističnih, bivših socialističnih državah ženske bolj zastopane, ali pa morda bolj katoliških državah manj zastopane, ampak ne vidim nekega pravila tukaj v statistikah po državah v Evropski uniji. Recimo na Hrvaškem je delež žensk v raziskavah skoraj 60% v primerjavi z moškim. pri nas pa smo pod 40%. Recimo zelo razvite države ali pa Francija, ali ni Francija nekako svobodna dežela, je na repu, ima morda 30% žensk v znanosti. Tudi Nemčija je slaba. Če pogledamo skandinavske države, Švedska je za nami, Španija recimo ima nad 40%, pa bi recimo si jaz mislila, če to mogoče kaj je povezano, ker je bolj katoliška država. Očitno ni takih povezav. Je pa res, da je Latvija je na prvem mestu, Litva, Bolgarija, Romunija, to pa bi lahko malo socializmo. Sam zakaj se pa pri nas potem tega nismo izkoristili? Kaj je pri nas drugače? Ne vem.
Položaj žensk v znanosti se vsaj v večini evropskih držav vsaj zaenkrat še izboljšuje. Da pa bo potrebno o tem še veliko in nenehno govoriti, pa nas opozarjajo primeri iz kakšnih drugih držav sveta, kjer se je situacija za ženske zelo hitro povsem spremenila. No, do prihodnjič v upanju na svetlo prihodnost vas lepo pozdravljam, Pija.
Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.